subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee saakiya caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Ramadaan Kariim dhageystayaal, waa subaxnimo Isniin 3da bisha April sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. Qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo soo dhaweeyey ergeyga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabay arrimaha wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Sharciga tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirka uu qabanqaabiyay dowladda federaalka ah. Arrintaa lagu xawaaraynaa arrinta laabo in xawaaraysan loo qaaday.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Kenya oo isagana waxa uu ka digay mudaharaadyada ay soo abaabulayaan mucaaradka dalkaasi ee dhowaanahanba ka socday dalka Kenya. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay Soomaalida dalka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto oo walaac ka muujiyey falal ay u arkaan isirnacayb oo ka dhacay masaajid ku yaala magaaladaasi, intaasi oo dhan ka hor warkii dunida. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo xalayta telefishinka dalkaasi bulshada kala hadlayay ayaa ka hadlay mudaharaadyada ay soo abaabuleen mucaaradka waddankaasi ee dhowaanahanba ka socday dalka Kenya. Waxaana uu dadweynaha ugu baaqay inay joojiyaan oo aanay ka qayb gelin mudaharaadyadaasi la qorsheynayo inay maalinta berriya ka dhacaan dalka Kenya. William Ruto ayaa sheegay in mudaharaadyadaasi ay muuqaalka dalka Kenya ka bixiyeen sawir aad u falxun oo khaldan, taasi oo ka dhigan in ay u muuqdaan inaan dalku xasilooneyn, isla markaana dhaqaalihii dalka Kenya uu aad hoos ugu dhacay kadib markii uu saameeyay ganacsigii iyo isku socodkii dalka xilli maamulkiisa uu la tacaalayo sidii dhaqaalaha kor loogu soo qaadi lahaa. Madaxweyne William Ruto ayaa ku celiyay in doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii August ee sanadkii hore ay ahayd doorasho xul iyo xalaal ah, sidaasina isaga guushi ku raacday. Mr. Ruto sidoo kale waxa uu sheegay in dalkiisa ay ka jirto warbaahin madax bannaan, xukuumaddiisuna ay soo dhaweynayso, hase ahaatee falalka lagu beegsanayo warbaahinta ee maalmihii ugu dambeeyey ee uu socday mudaharaadkaasi ka dhacayay dalka Kenya uu yahay mid lagu tilmaamo falal foolxun oo aan la aqbali karin. Wararka ka imanaya dalka Sacuudi Arabiyana waxay sheegayaan in dowladda waddankaasi ay qorsheynayso sidii casuumada ay ugu fidin lahaayeen madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad inuu ka soo qayb galo shir madaxeedka Jaamacadda Carabta ee bisha May ee sanadkan la qorsheynayo in lagu qabto magaalada Riyad ee dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan ayaa u safri doona magaalada Dimashq ee dalka Suuriya toddobaadyadii nagu soo aadan si uu u gaarsiiyo Mr. Assad casuumadda uu kaga soo qayb galayo shirkaasi Jaamacadda Carabta ee lagu qabanayo Sacuudiga. Xafiisyada isgaarsiinta ee dowladaha Sacuudiga iyo Siriya iyo sidoo kale labada dal wasaaradahooda arrimaha dibadda midna kama hadal arrintaasi, wax faahfaahinana kamay bixin. Ka qaybgalka Assad ay shir madaxeedka Jaamacadda Carabta ayaa noqonaya mid dhowaanahan aan hore u dhicin haddii ay suurto gasho. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ergeyga gaarka ah arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xabad joojinta iyo dagaalka ka socda magaalada Laascaanood. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakuule.
Tartanka Qur'aanka Kariimka ee soddonka jiis oo ka socday magaalada Hargeysa ayaa gabagabadii innamadii afarta ahaa ay ku guuleystay kaalmaha koowaad ilaa afraad waxaa lagu abaalmariyey jaysado iyo abaalmarina ay ku farxeen. Qisada cajiibka ee tartanka ardaydan guuleysatay, gaar ahaana ardayga kaalinta koowaad galay ku jirtay, ayaa waxa ay tahay inuu ahaa wiilka kaalinta koowaad u galay tartanka soddonka jiis, isla markaana ku guuleystay gaaliga qaaliga ah in ardaygaasi uu aragga naafa ka yahay. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta Soomaaliland, Aadan Cabdullaahi Cabdulle, ayaa xaadiriyey magacyada afarta arday iyadoo ardayga kaalinta koowaad ku guuleystay uu ka socday gobolka Sanaag.
Gobol kastaba saddex arday baa u tartamaysay. Afarta ugu sareysa kaalinta koowaad galay adigaa halkan ugu deeqay runtii gaarigan qaaliga ah. Waa sanadkii labaad aynu gaari qiimihii surdidi sareeyo aynu ku abaalmarinayno. Sanadadii hore runtii gaari noohaabay ahaan jirtay. Madaxweynu waqtigu uu kooban yahay. Afarta arday ugu sareeya baan rabaa inaan waxaan kasoo bilaabayaa ka ugu hooseeyaan kasoo bilaabayaa. Waxaan u yeerayaa Saalax Maxamuud Ibraahim. Halkan madaxweynu wuxuu ku helayaa kitaab Qur'aan ah, shahaado, mobile smartphone ah, iyo kombiyuutar casri ah, iyo $500. Waa arday kaalinta afaraad galay weeye. Waxaan u sharaf inaan gudoonsiiso. Waa gobolka Marowda Jeex. Ardayga saddexaad Maxamed Ismaaciil Cali, shahaado, mobile smartphone ah, kombiyuutar, iyo $1,000. Waa toqdheer. Ardayga kaalinta labaad galay guud ahaan musaabaqada u galan u yeeri doonaa Saalax Cabdiraxmaan Cumar, mobile smartphone ah, iyo kombiyuutar, iyo lacag $2,000. Waa ka socdaa gobolka Marowda Jeex. Ardayga kaalinta koowaad galay gaarigan ku guuleystay, ardaygaasi intaanu soo dhawaanin arrin iyo qiso la yaab leh waa runtii ku sugan. Marka hore waa in indhala ka koowaad, alxamdulillah rabbil caalamiin, waa xaafid Qur'aan. Maalintii dhaweyd markii uu akhriyay Qur'aanka waxaanu islahayn, waa kan shaqal baariye, waanu duceynay Ilaahay kaalintakood uu gala. Marka Ilaahay mahadii kaalinta koowaad buu galay. Waxaanu ka socdaa gobolka Sanaag. Aan u yeero Cabdiraxmaan Saalax Jaamac.
Geesta kale, wasiirka diinta ee waqafta Soomaaliland Shuucab Cabdirasaaq Albani ayaa istul taagay kaalinta ay ku leeyihiin tartanka Qur'aanka.
Maanta waxaa noo farxad ah ardaydii tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee madaxweynaha ku guuleysatay ama kaalmaha hore timi, oo aanu maanta halkan madaxweynuhu ku guddoonsiiyey afartii arday ee kaalmaha koowaad isu galay. Waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka iyo dhammaan martida sida wanaagsan ee loo maamuusay Qur'aankii kuryeelkiisii madaxweynuhu ahmed ugu bixiyey. Madaxweynahood ku mahadsan tahay Ilaahay. Waxaan ka baryay subxaana wa tacaala Qur'aanka maadaama Ilaahay ku magacaabay inuu yahay Qur'aan mubaarak, inuu yahay mid barako leh. Barakadii Qur'aanka in Ilaahay geyigeena Ilaahay ku camimo.
Gabagabadiina madaxweyne Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa tilmaamay in ay dhiiri gelinayaan tartanka Qur'aanka Kariimka.
Xafladdan barakada iyo khayrka badan ee xafladda Qur'aanka ardaydii ku tartantay aanu ku maamuusayno Ilaahay baa mahadleh. Ilaahay noo suurtageliyey caruurteennii oo ku tartamay soddonka jiis. Majooyinka Ilaahay waxaa ka mid ah wiilka yaree la yidhi isagoo caruurnimo ayaa indhaxa, haddana Ilaahay awooddaas siiyey inuu ka koobaad noqdo tartankii dalka oo dhan. Awoodda Ilaahay bay ka mid tahay. Faatabri iyo ulul albaab oo ku xiran qaato Ilaahay. Waxaan ku rajaynaynaa inuu dalii dadba inoo barakeeyo.
Geesta kale, madaxweyne Biixi ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey magacaabista madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ergeyga wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Cabdikariin Maxamuud Guuleed.
Shalayna tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirka u qabalqaabay dowladda federaalka ah. Arrintaa anagu waxaan u aragnaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Ninkaa loo magacaabay aqoon badan ku leh siyaasadda dalka, anaguna waa soo dhaweeyey. تولى حضرها الولي حضر الصومالية إيه سوماليا تاسوها مد تلالا تولد الفرارك الصومالية عشر دقيقة معلية مرة حضر صد وصرق كلام مقامها ودستور كلام كالدوية ورسمع دولد أيضا كلام مقرام لحظة سنة كلام أيضا سورة تنواع سوماليا دولد هنا إلى قد التين صد وصرق وصرق يتكلم بقى لحظة ونحن يمحن يا الله مولاي تأتينا بالإسواء رب المسوء حب ربما دولة قائم كمية فراغ المصور ويسوء أن نتكد على الطول وأيضا يحبك أولا تأتينا الدماء
خضر محمد عكولي في يوي
sana Kenya isbahaysiga mucaaradka Kenya oo toddobaadyadii la soo dhaafay dibad baxyo ay kaga soo horjeedeen dawladda madaxweyne William Ruto ka waday gudaha dalka Kenya ayaa shaaciyeen ay hakiyeen dibad baxyadii maanta oo isniin ay ku wadeen inay ka dhacaan dalkaasi kadib markii madaxweyne Ruto uu goor haddii galabnimadii uu hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ugu baaqay in uu joojiyo dibad baxyada arintan ayaa qayb ka ah dadaalada ay wadaan beesha caalamka Mareykanka uu ka mid yahay oo ay dhinacyada ugu baaqeen in khilaafka wadahadal lagu dhameeyo wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi
hadalka Raila Odinga hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay maanta mucaaradku ay qorsheysteen inay sii wadaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan qayb ka mid ah dalka oo ay caasimadu ay ku jirto kuwaasoo ay uga soo horjeedaan dawladda iyo maciishada wadanka oo aad u kacsan hase yeeshee Raila Odinga ayaa sheegay inay joojiyeen toddobaadkan dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dawladda iyagoo soo dhaweynaya wadahadalka bilowga ah ee uu ku baaqay madaxweyne William Ruto
We stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. But in doing so,
di ba yaanu dhignay barnaamijka maanta isniinta 3 Abriil aynu qabannay inagu sidaasi sameeyney aan idin sharaxo xuquuqdeenna way cadahay waanu isu soo bixi karnaa waxba inu diidi karnaa si xor ah inu hadli karnaa taasina waa xuquuqda dastuurkeenu nasiinayo haddii aanan la helin xiriir ka micnaha leh ama wajawaab ka timaada mudane Ruto waxaanu sameynaynaa oo aan sii wadaynaa barnaamijyadeenii muddo toddobaad ah hore ayaan dhowr jeer u sheegnay isu soo baxyada iyo isu imaatinku waa xuquuq dastuurkeenu damaanad qaaday
go'aanka ah isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ku joojiyeen dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dawladda toddobaadkan ayaa iimaanaya markii goor sii horeysay uu madaxweyne William Ruto uu hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu ugu baaqay inuu joojiyo dibadbaxyada kuwaasoo uu sheegay inay waxyeeleeyeen sumcadda iyo dhaqaalaha waddanka waxaana uu madaxweyne Ruto uu sheegay inuu si taxadar leh u dhageystay arrimaha uu ka cabanayo amaba uu ka dhawaajiyay hoggaamiyaha mucaaradka isagoo xusay inuu soo dhaweynayo tilabadaasi
I have carefully listened to the issues raised by my friend the honorable Raila Odinga in times like this
si taxadar leh ayaan u dhageystay qodobada uu ka hadlay saaxiibkay Raila Odinga waqtigan oo kale ma aha mid la isweydiiyo yaa sarsan iyo yaa qaldan anigu waxaan diyaar u ahay in aan gaaro aan la hadlo qof walbo Kenyaana noocyada oo dhan ku doonaha ahaado waa ay ka mid yihiin xubnaha la doortay iyo kuwa la magacaabay ee siyaasadda kala duwan iyo weliba hormuudka diimaha oo aan la hadlay
labadii toddobaad ee la soo dhaafay dibadbaxyadii ay taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ka dhigayeen qayb ka mid ah dalka waxaa ku dhintay ilaa 4 qof oo ku jiro askari ka tirsan ciidamada booliska halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 400 oo qof oo kale waxaa sidoo kale jira khasaare kala duwan oo soo gaaray dhaqaalaha waddanka muddadii ay dibadbaxyadu ay socdeen si kastaba mucaaradka Kenya ayaa ku xiray hadii wadahadaladan ay la yeelanayaan dawladdu ay miro dhali waayaan ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dawladda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa Washington Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay inay baarayaan fal nacayb ku saleysan oo lagu kacay masjid ee Soomaali maamusho oo ku yaala magaalada Toronto. Muslimiinta ku nool magaalada Toronto ayaa falkaasi ku tilmaamay mid laga walwalo. Wariyaha VOA Hussein Noor Haaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Masjidka Tawfiq Islamic Center oo ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto ayaa derbigiisa lagu xardhay qoraal nacayb ku saleysan, kaasoo maamulka masjidka ay ku wargeliyeen booliska. Madaxa booliska magaalada Toronto, Mayron Demkew, ayaa sheegay in qaybta qaabilsan arrimaha nacaybka ay ku howlan yihiin falka lagula kacay masjidka. Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka tirsan maamulka masjidka Tawfiq Islamic Center oo aan la xiriiray ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo tallaabada ay qaadeen marka ay arkeen qoraalka nacaybka ku saleysan ee lagu qoray derbiga masjidka.
Markii aan salaada cishaha iyo taraawixda tukano masaajidka xirnay 11:30 subaxii 5 markay ahayd oo salaada subax aan soo laabanay ayaan aragnay wax meesha lagu soo qoray. Marka wax la yaabo ayay noqotay in waqtigan hadda la joogo 2023 in dad wali wax naab ay jiraan. Falkii ugu horreeyay oo aan qaadnayna waxay ahayd askarta ayaan wacnay oo dhaanay meeshan fal waxa ka dhacay nacayb ku jiro. Marka dacwadaas ayaan gudbinay. Horey wax aan ula kulanna ma jirin oo masjid ahaan nacaybkaas naga soo gaaray, laakiin masaajida kale iyo ummado kale lagu sameeyay waan maqli jirnay. Laakiin hadda waa aragnay.
Ma jirta Cabdiqaadir cid ilaa iyo hadda lagu eedeeyay falkan oo ay booliisku idinku wargeliyeen?
Ilaa iyo hadda laamaha amniga waa ku tala jiraan, waxbay raadinayaan. Labo qof ayaa la arkay, laakiin si fiican sawirkooda looma hayo. Marka wixii falka geystay labo qof ay ahaayeen. Wixii marka intaas ka dambeeya ayaga ayaan ka sugeynaa.
Abukaat Cabdullaahi Barrawood wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee ku xiran masjidka. Wuxuu tilmaamay in Soomaalidu ay aad uga xumaadeen falkaasi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen waa ku salaamay. Waxa waaye hadda waa taqaanlaayo halkan Canada Muslim Naceyb waa iska jira, inkastoo aankay uu aada uga yar yahay midka Mareykan ka jira. Marka bulshada Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Canada oo idil gaar ahaan Ontario aada baa looga dhiidhiyey graffitigii lagu qoray Al Tawfiq Islamic Center graffiti oo Islaam Naceybka ahaa cusuriyadda ahaa Soomaalida halkan degan waa ka dhiidhiyeen imaamiyadii masaajidada, community leaderskii, iyo bulshada ragga u dooda xuquuqdooda u dooda kulli aad baa looga dhiidhiyey, waa laga xumaaday. Haddii arintaas aada loogu dhiidhiyey, waxaan rajaynaynaa hadduu la dhahdo gacanta in lagu soo dhigo ninkii graffitiga Islaam Naceybka ku soo qoray masaajidka Tawfiq Islamic Center.
Ahmed Hussein, wasiirka guriyeenta Kanada ahna xildhibaanka laga soo doorto xaafadda uu ku yaalo masjidka ee York South Western, ayaa kadib markii uu la kulmay maamulka masjidka wuxuu ku soo qoray bogiisa Twitterka in Kanada aysan boos uga banaanayn nacayb, isla markaana aysan ka aamusi doonin nacaybka balse ay ka hortegi doonaan. Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye ayaa dadka masjidka ku xiran u jeediyey inay feejignaan muujiyaan, isla markaana ay booliiska ku wargeliyaan haddii ay arkaan waxay ka shakiyaan.
Ummadda Soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. Qofka intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. Marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajidda in la hubiyo dadka ma aragtay meelaha taagan. Haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan u jeednaa.
Golaha qaran ee Muslimiinta Kanada ayaa sheegay inay la xiriireen maamulka masjidka Tawfiq Islamic Center iyagoo falkaasina ku tilmaamay fal guracan oo walaaciisa leh. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Muddo dheer wadamada Finland iyo Sweden siyaasadoodu waxay ahayd inaanay ku biirin xulafo military. Siyaasadaasi waxay isbedeshay bishii May ee sanadkiina dhaafay 2022. Labada wadanba waxay arji u gudbisteen xulafada NATO si ay xubin uga noqdaan. Duulaankii Ruushka ee Ukraine ku qaaday ayaana keenay dalabkaasi. Finland way ku guuleysatay dadaaladii ay ugu jirtay inay ku biirto xulufada NATO. Hase haatee Sweden weli albaabka lagama furin. Maxay tahay sababtu? arimahaasi waxa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay Turkiya waxa uu ahaa waddankii ugu dambeeyay oo ogolaaday inay Finland ku soo biirto xulifada NATO. Helsinki waxa ay ku guda jirtaa xaalxaalkii ugu dambeeyay ee ay si rasmi ah uga mid noqon lahaayeen xulifadaasi. Laakiin weli Sweden waxay la kulmaysaa caqabado. Madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayaa sheegay inuu rajaynayo inay Stockholm ku soo biiri doonto. Maxay ahayd sababta labadaas waddan ee Sweden iyo Finland u beddeleen siyaasadoodii taariikhiga ahayd ee inaanay ku biirin xulifo military? Ta ugu weyn waa duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Finland duulaankaasi saameyn ayuu u ku yeeshay ammaankooda mustaqbalka. Ruushka iyo iyaga waxa ka dhexeeya suuhdin gaadhaysa 1,300 kilometer. Xog ururin laga sameeyey dhowr jeer bulshada ku dhool Finland ka hor inta aanay arjiga soo gudbin taageerida in dalkaasi ku biiro waxa ahayd 20-30% duulaankii Ruushka. Kadib 20-28% dadka Finland waxa ay soo dhaweeyeen inay ku biiraan xulifada NATO. Dhinaca Sweden, dadweynaha 36% ayaa taageeray. Waa maxay carqaladaha hortaagan Sweden? Ka horse waa sideed dareenka dowladda iyo dadweynaha Finland kadib guushii in ay ku biirayaan xulifada NATO? Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Finland aad bay looga soo dhaweeyey, aad baa looga farxay. Waxaana mataqaan difaaca wadajirka ah ee qodobka shanaad ee NATO ayay Finland gelaysaa. Marka Finland qarash ahaan NATO membarkay bixinaysaa, ciidamada NATO Finland imanaya. Marka shacabka Finlandna waxaasi dareemay inay keligood dagaal ku ahaan doonin, oo intaasoo milyan oo ciidan ah, oo intaasoo qalab ah, intaasoo dowladood ay Finland xuduudkooda difaacayaan.
Dowladda Sweden waxay qaadatay go-aanka inaanay gelin taageero military qarnigii 19-aad xilligii dagaalkii Napoleonka. Dagaalkii qaboobaa kadibna isbeddel ayaa lagu sameeyey go-aankaasi. Labadan waddan ee Nordic ku yaalla markii hore waxay isku raaceen inay isku xilli dalbadaan inay ku biiraan xulifada NATO, inkasta oo loo ballan qaaday in gacmo furan lagu soo dhaweynayo. Laakiin isla markiiba caqabada ayaa yimi, gaar ahaana dalka Turkiya oo xubin ka ah xulifada NATO ayaa diiday. Shuruucda NATO waa in dhammaan waddamada xubnaha ka ah ay aqbalaan arci cusub bishii Maarso ee iminka dhammaatay. Ankara oo u dambeysay ayaa ansixisay arjigii Finland laakiin dib u dhigtay ka Sweden. Sababta ayaan weydiiyey Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafid, waxaa la oran karaa sababta ugu weyn ee Turkigu xilligan aanu ansixin amaba aanu u sii deynin Sweden inay ka mid noqoto ururka NATO waxay ahayd in waddankani uu hore shuruud ugu xidhay Sweden inay usoo gacan geliso markaasi siyaasiyiin hore uga tirsanaa amaba dad taageersan ururada kurdiyiinta ee kala dagaalanta Suuriya iyo weliba dalkaasi Turkiga, kuwaasoo Turkiga iyo dowlado badan oo adduunkayna ay u arkaan ururadaas iyo dadka kamidka ayba inay yihiin dad argagixisa. Sweden marka Turkigu hore waxa ugu soo gudbiyey liis dheer oo ah dadkaasi inay u soo gacan geliyo si markaasi uu waddankiisa ugu maxkamadeeyo. Geesta kale waxa uu ku eedeeyey Turkigu Sweden in ay dadkaasi magangeliyo siisay amaba hooy ay ka dhigteen, iyagoo mararka qaarkoodna waddooyinka waaweyn ee Sweden banaanbaxiya ay kaga soo horjeedaan Turkiga kula gubayaan sawirro iyo calamaanta markaasi xisbiga Urdiganba ay ku soo bandhigeen marar dhowr ah, taasi oo si weyn uga cadhaysiisay dalka Turkiga. Iyadoo sidoo kale ay jirtay in Sweden hore loogu gubay safaaradda markaasi Turkigu ku leeyahay magaalada Stockholm horteeda kitaabka Qur-aanka Kariimka, taasi oo si weyn uga cadhaysiisay Turkiga xiisadna ka dhex abuurtay labada dal.
Dalka Hungary ayaa markii uu ansixiyey ogolaanshaha Finland sidoo kale dib u dhigay arjigii Sweden. Halkii ayay iska biyadiideen Sweden iyo Hungary, Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deganna magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa jawaabta eegaya.
Cabdi Xaafid, muranka soo kala dhexgalay Sweden iyo Hungary wuxuu salka ku hayaa Hungary oo inta badan aan waafaqsanayn mabaadi'da Yurub, oo ay Yurub u arkaan in ay dimuqraadiyadeeda liidato, in madax banaanida garsoorka ay dowladda faragelisay, in muxuu ahaay Hungary ay musuqmaasuq la daalaa dhacayso, iyo in ay xuquuqul insaanka ku liidato. Arrimahaas oo dhan waxaa si cod dheer ku inkiray kuna dhaleeciyey cambaariyeyna Hungary ku cambaariyey Sweden, halkaas ay xiriirkooda ka xumaaday. Hadda markay Sweden soo baahatay xubinnimadii NATO in ay ku soo biirto, ayay ka faa'iideysanayaan marka Hungary in ay gorgortan galaan oo Yurub iyo Sweden la galaan sida mesela in dhaqaalihi laga xayiray Yurub ay ka heli jirtay loo soo daayo iyo in mataqana Sweden ay dhaleeceyntii iyo cambaareyntii ay cambaareynaysay ay ka waantoodo si ay mataqana arrimaha u helaan ayay u hakiyeen. Laakiin wuxuu ishaaray ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban in uusan ka soo horjeedin xubinnimada NATO in ay ku soo biirto Sweden.
Waxay u badan tahay in Hungary ay ugu dambeynta aqbali doonto arjiga Sweden ee xulifada NATO, gaar ahaan haddii uu Turkigu fasaxo. Dhinaca Finland, maadaama uu baarlamaanka ansixiyay, waxa iminka haray inay Washington dhammaystirto xaal-xaalka arjiga ka haray, waxaase iminka la hubaa inaanu Ruushku ku degdegaynin ama weerar ku qaadi karin dalkaasi Finland. Abdi Xafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Haatana dhegeystayaal, mid ka mid ah qasidaankii bisha barakeysan Ramadaan ugu talagalnay ku soo dhawaada.
Alayka salaatullahi, alayhi salaamullahi, alayka salaatullahi, alayhi salaamullahi. Alayka salaatullahi, alayhi salaamullahi, alayka salaatullahi, alayhi salaamullahi. Sul kasin mudnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena pasare sare diya manin haista rasul kasin mudnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena pasare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi sare diyamanin haista rasul kasin mudnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena asare sare diyamanin haista rasul kasin mutnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena hasare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi rasul ki saraduyo sahidaye kachestay rasul ki saqu sahday intu rahada kasomay rasul ki saraduyo sahidaye kachestay rasul ki saqu sahday intu rahada kasomay alayka salatullahi alayhi salamullahi salatullahi alayhi salamullahi rasul ki saraduyo sahidaye kachestay rasul ki saqu sahday intu rahada kasu
naxariis iyo nabadgelyo farxadkiisa ha ahaato ayaanu leenahay. Qasidadaas waxa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo kulantakeedeena dambana waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Alayka salaatullahi alayhi salaamullahi.